Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Мінску. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. Уступіла ў сілу новае заканадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. У пунктах пропуску на беларускай мяжы ад новага году без праблем дзейнічае аўтаматызаваная сістэма пашпартнага кантролю. Паўвекавы юбілей спевака Данчыка адзначаюць сёння яго прыхільнікі ва ўсіх кутках свету. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Сёння ў амерыканскім штаце Айова актывісты абедзвюх асноўных партый у Дэмакратычнай Рэспубліканскай вызначаюць сваё стаўленне да кандыдатаў на прэзідэнта краіны. Гэта традыцыйны пачатак выбарчай кампаніі. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф адхіліў далучанасць войска і выведкі да забойства лідаркі апазіцыі Баназір Бхута. Паводле Мушарафа, каб абвергнуць усе падозранні, ён запрасіў Пакістан брытанскіх следчых. Пакістанская народная партыя, якую ачольвала Бхута, патрабуе расследавання ААН у справе забойства і абвяргае афіцыйную версію, што за забойствам Бхута стаяць талібы. Грузінскі медыямагнат Бадры Патаркацішвілі сёння паведаміў, што не будзе здымаць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 5 студзеня. Датэрміновыя выбары ў Грузіі былі прызначаныя пасля гвалтоўных сутыкненняў паміж паліцыяй і антыўрадавых дэманстрантаў у лістападзе мінулага году. Сёння ў Лондоне плануюцца перамовы прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі з прэм'ерам Вялікай Брытаніі Гордонам Браунам. У Іраку тым часам дзень таму ад выбуху ў Багдадзе загінулі як найменей 30 чалавек, і ўчора ў горадзе Багакуба забітыя 7 чалавек. У Кеніі генеральны прокурор Амос Вако заклікаў да незалежнага перагляду вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Выбарчая камісія абвясціла пераможцам прэзідэнта Муваі Кібакі, але апазіцыйны лідар Райла Адзінга назваў гэта фальсіфікацыяй. Пасля выбараў 27 снежня пачаліся акцыі пратэста, якія ператварыліся ў міжэтнічныя сутыкненні. Цягам 5 дзён у Кеніі загінулі больш за 300 чалавек. Сёння апазіцыя адклала да наступнага тыдня масавую акцыю пратэсту супраць, паводле заявы апазіцыі, фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Кітай заявіў, што падтрымка Паўночнай Карэі ў справаздачы адносна яе ядзерных праграмаў з'яўляецца звычайным спазненнем. Паводле ЗША, гэтая затрымка тлумачыцца нежаданнем Паўночнай Карэі прадставіць поўную інфармацыю. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасольства ЗША ў Беларусі пракаментавала заяву Александра Лукашэнкі, зробленую 30 снежня. Кіраўнік Беларусі тады прыгразіў выслаць пасла ЗША, калі Злучаныя Штаты ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. Раней пасол ЗША заявіла, што амерыканскі ўрад абмяркоўвае ўвядзенне дадатковых санкцый адносна беларускіх прадпрыемстваў у 2008 годзе. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады, ЗША паслядоўна заяўлялі беларускім уладам, што прадоўжаць захады адносна беларускіх чыноўнікаў і тых, хто нясе адказнасць за парушэнне правоў чалавека, уціск дэмакратыі і карупцыю, выкарыстоўваючы гэта дзеля ўтрымання ўлады. Амерыканскі бок гатовы зрабіць належныя захады адносна аб'ектаў, якія знаходзяцца ва ўласнасці або пад кантролем такіх асобаў. Заява амбасадаркі ЗША Карэн Сцюарт на прэсавай канферэнцыі 13 снежня была зроблена ў поўнай адпаведнасці з палітыкай Злучаных Штатаў. Як далей гаворыцца ў каментары амбасады ЗША, ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных і захаванне фундаментальных дэмакратычных нормаў, у тым ліку свабоды выказвання, ўсходаў і асацыяцыі. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў, заяўляе амбасада ЗША ў Беларусі. Намеснік старшыні БСДП грамада Ігар Рынкевіч адносна выказванняў Лукашэнкі заявіў.
Гэта дастаткова дастаткова нахабны, недыпламатычны жэст з боку асобы, якая займае пост прэзідэнта Беларусі. Нават тыя грошы, фінансавая ін'екцыя, якая атрымана рэжымам з боку Расіі, не дазваляе выступаць такім тонам супраць дзяржавы, якая з'яўляецца самай магутнай дэмакратыяй у свеце.
Паводле спадара Рынкевіча, урад ЗША праводзіць найбольш паслядоўную палітыку адносна афіцыйнага Мінску.
На самой справе падзеі будуць разгортвацца ў залежнасці ад таго, які бок возьмуць трансатлантычныя партнеры ЗША, Еўразвяз. І Францыя, і Нямеччына павінны заняць больш прынцыповую пазіцыю, якая была узгоднена і пабудавана на прынцыпах, якія былі ў лістападзе 2006 года прапанаваны ўраду і беларускаму народу.
Адносна санкцыяў з боку ЗША і Еўразвязу старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў.
Гэта ж не санкцыі супраць Беларусі. Это санкции супраць политики невыканання абавязкаў у міжнароднай сферы. Это датычыць і правоў чалавека, і свабоды сродкаў масавай інфармацыі, і правядзення выбараў, а не іх імітацыі. Так што прычына тут якраз не ў нейкай асаблівай пазіцыі Вашынгтона, сколькі якраз у тым, што Лукашэнка хоча ездзіць па горадзе не на аўтамабілях, як і ўсе, а на танку, і пры гэтым не звяртаць увагу, які ліхтар гарыць, чырвоны ці зялёны.
Паводле былога старшыні Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча, санкцыі абгрунтаваныя, бо Беларусь не выконвае міжнародных пагадненняў.
У пачатку 2008 года будуць вельмі напружаныя адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Беларусью. І, на мой погляд, кіраўніцтва наша не усведамляе, што гэта такое. Калі за тое, што яны так поступаюць, яны атрымалі расійскі крэдыт, гэта тым горш, таму што фактычна аднаўляецца халодная вайна.
Гэта было меркаванне Станіслава Шушкевіча. Старшыня камісіі Савета Рэспублікі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Мікалай Чаргінец сёння ацаніў пагрозы Александра Лукашэнкі пра высылку з Беларусі пасла Злучаных Штатаў як апошняе папярэджанне Злучаным Штатам. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў Уладзімір Глот.
Хаця афіцыйна тэма сустрэчы з журналістамі была пазначана як вынікі міжпарламенцкай дзейнасці ў 2007 годзе, бальшыня пытанняў тычылася беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Найперш журналістаў цікавіў каментар да пагрозы Александра Лукашэнкі выслаць з Беларусі амерыканскага амбасадара. Спадар Чаргінец так пракаментаваў гэтую пагрозу.
Тое, што сказаў наш прэзідэнт Александр Лукашэнка адносна Злучаных Штатаў Амерыкі, гэта ўжо, я б сказаў, апошняя кропка і апошняе папярэджанне ў гэтай сферы. ЗША займаюць адносна Беларусі тую ж самую пазіцыю, што і адносна галодных прыгнечаных краінаў. З Беларусю гэтага не атрымаецца. Кіраўнікі ЗША забываюцца на тое, што Беларусь, гэтак сама як і Злучаныя Штаты Амерыкі, з'яўляецца сузаснавальнікам Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Такіх дзяржаваў не так ужо і шмат. І ўжо адно гэта кажа пра тое, што сузаснавальнікі павінны знаходзіць для размовы паміж сабою нейкія іншыя
слова.
Я пацікавіўся спадара Чаргінца, ці звязвае ён магчымасці паляпшэння дачыненняў паміж Беларусію і ЗША з сёлетнімі прэзідэнцкімі выбарамі ў Амерыцы і парламенцкімі ў Беларусі. Старшыня камісіі адказаў, што беларускія парламентары гатовыя і сёння супрацоўнічаць з ЗША, але шмат што залежыць ад другога боку. І тут у Мікалая Чаргінца ёсць пэўныя спадзяванні.
Понимаете, иметь дело с человеком, который не всегда найдёт.
Разумееце, мець справу з чалавекам, які не заўжды адкажа на пытанне, дзе знаходзіцца гэтая Беларусь, але адразу выдае пасылкі годныя пракурора, мабыць, вельмі складана. Вельмі складана нават асабіста мець справу з такім чалавекам. Таму мы чакаем, што разумныя і ўраўнаважаныя сілы, якія ўласцівыя амерыканскаму народу, перамогуць на выбарах у гэтай краіне. Мы не ставім ніякіх умоў ЗША. Ні 12, ні 13, ні 14. Мы проста працягваем ім руку дружбы і кажам, мы хочам з вамі сябраваць.
Працягваем руку дружбы, мы хочам з вамі дружыць.
Мікалай Чаргінец таксама скардзіўся на тое, што кіраўніцтва ЗША, як ён лічыць, атрымлівае ўсю інфармацыю пра Беларусь выключна з вуснаў прадстаўнікоў апазіцыі. Палітолог Ігар Лялькоў кажа, што такія словы нельга ўспрымаць усур'ёз.
Штаты мають достатковую кількість своїх інформаторів і внутрі Білорусі, працює американська амбасада. І тому я думаю, впевнений, що Сполучені Штати мають абсолютно об'єктивну інформацію, незалежну від формування опозиції про те, що відбувається у Білорусі. А насамперед, білорусько-американське зіткнення більш важливе для білоруського боку, ніж для американського, тому що Білорусь не з'являється ніким серйозним, ні економічним, ні політичним партнером для Сполучених Штатів, а так само не уявляє собою ніякої небезпеки для Сполучених Штатів. У той самий час для певних білоруських підприємств Сполучені Штати з'являються дуже серйозним партнером. У першу чергу, це Білорусь повинна бути цікавлена у добрих стосунках з Сполученими Штатами, чим на дворот. У контексті того, що відбувається останнім часом, можна сказати, що це такі поводини, які трошки нагадують поводини відомого собачки з відомої басні Крилова.
Сказав нашому радіо політолог Ігор Ляльков. Крихо пазній у нашій програмі ми пропонуємо одну з винікових експертиз за угоду. Сьогодні її тема – як мінялася політика репресій супроти опозиції і громадянської супольності у Білорусі у 2007 році.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подіяў, нових фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння экспертамі свабоды будуць праваабаронцы Алесь Бяляцкі і Алег Гулак, а таксама наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Экспертыза адразу пасля выпуску навінаў. Каля 200 магілёўскіх падпрымальнікаў правялі сённяшні дзень на плошчы Леніна. Ля будынка аблвыканкама яны патрабавалі перагледзець прэзідэнцкі ўказ, які забараняе індывідуальным прадпрымальнікам выкарыстоўваць наёмную працу асобаў, якія не даводзяцца ім сваякамі. Рэпартаж з Магілёву.
Прадпрымальнікі пачалі збірацца на плошчы 10 раніцы. До 11 гадзін у іх сабралася каля 1,5 сотні. Стыхійны мітынг доўжыўся каля гадзіны. Людзі абураліся указам прэзідэнта. Вось некаторыя выказванні.
Нарушэнне канстытуцыйнага права. Я должна уволіць прадаўца, которому стало 2 года да пенсіі. Я должна беременна уволіць.
Абуралася спадарыня.
2 года я беспрацоўны. Хто мне адкажа, што мне рабіць?
Пытаўся ў грамады спадар.
Дзе нам націць? Бухгалтера того же самого. Бухгалтер неопытный. Так подведет, что мы всего лишимся.
Зазначала іншая спадарыня. Група прадпрымальнікаў цягам учорашняга дня сабрала блізу 200 подпісаў пад зваротам за адмену указу номер 760. У лісце прадпрымальнікі звяртаюцца да мясцовай улады.
Первое. Налажыць мораторій на пункт номер 1.1 указа 760-го. Второе. Довести до сведення высокостоящего руководства и президента страны Александра Григорьевича Лукашенко о сложившейся кризисной ситуации в Республике Беларусь.
Зачитала лист предпринимательница Татьяна Могилевская. На митингу под листом подписались еще 1,5 сотни предпринимальников. Лист передали в Гарвыканкам и Аблвыканкам. Перед 12 годиной до предпринимальников вышел начальник управы предпринимательства Могилевского Аблвыканкаму Виктор Красовский. И он пообещал передать потребования митинговцев к руководству города и в области. На 14 годин спадар Красовский запросил у Аблвыканкам старшине урадов предпринимальников, как супольно скласти лист до ураду Беларуси и президента. А 14-й годзіні прадпрымальнікі зноў пачалі збірацца на плошчы Леніна і чакаць вынікаў перамоваў. Праз 2 гадзіны да іх выйшлі старшыні прадпрымальніцкіх радаў з непадпісаным лістом на імя намесніка старшыні ўраду Кабякова. Зачытаным лістом прадпрымальнікі засталіся незадаволенымі і пастанавілі заўтра сабрацца на плошчы Леніна зноў. Вось як пракаментаваў свабодзе візіту аблвыканкам прадпрымальнік Константин Галицкий.
То можно сказать, когда нечего сказать, понимаете?
Значит,
когда
я думаю,
бумажка
так.
Не подписи не содержит, да. Ничего.
Завтра у облбыканками повинна отбыться видеоконференция с уделом наместника старшини ураду Кобякова. На яе собираются запросить представника от предпринимальников. До этого мероприемства предпринимальники подрихтуют свои потребования.
Нагадаю, прадпрымальнікі ў Магілёве, як і па ўсёй Беларусі, дабіваюцца адмены указу номер 760, які пачаў дзейнічаць ад новага году. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз наше новогоднє опитання. Яких подій ви чекаєте у 2007 році у особистому житті у Білорусі і у світі? На це питання відповідає лідер незареєстрованого руху за свободу, екс-кандидат на президента Олександр Мілінкевич.
Прогноз – це неудачна справа. Треба багато працювати, щоб прогноз здійснився. Було багато щастя у сім'ї, щоб був добробит, щоб заховалося кохання у нашій сім'ї. А для країни, перш за все, свободи. Я вельми вірю у те, що іде будження Білорусі. Вірю у те, що люди будуть розумніші, більш відказні, що Білорусь пойде європейським шляхом. І мій прогноз – це вольна Білорусь. А год тяжко сказати, чи це буде 2008 чи 2009. Я впевнений, що це здійсниться у ближайший час. Світ неспокійний і, на жаль, нестабільний. Я б хотів, щоб на світі було більш демократії, більш свободи. Менавіта там, де вона є, люди живуть добре. І мій прогноз, що все ж таки застається боротьба поміж різними плинями. Будування країн, тенденція авторитаризму, на жаль, залишаються. Я думаю, що вольний світ, демократичний світ, як приклад розвиття, усе ж таки буде перемагати.
Своїми новогодніми сподіваннями поділився Олександр Мілінкевич. А зараз нагадаю основні теми дня. Ключ до поляпшення американо-білоруських стосунків застається у руках Білорусі. Про це говориться у заяві посольства США у Мінську у відказ на передновогоднюю заяву Олександра Лукашенки. У Могильові кілька сотень предпринимальників провели стихійну акцію протесту. На мітингу збиралися підписи за відміну указу номер 760. Уступила у силу нове законодавство, яке заміняє прописку реєстрації. Каб зареєструватися для проживання у Мінську, тепер потрібно не 12, як раней, а 20 метрів агульної площі на чоловіка. Земельний кодекс Білорусі чекають зміни. Він буде коректуватися у відповідності з новим указом президента, поводле якого земельні участки фізичним і юридичним особам будуть виділятися по виниках аукціонів. У пунктах пропуску на білоруській межі від нового року без проблем дійнічає автоматизована система пашпортного контролю. Співак Данчик означає «паввіковий юбілей». З нового року у Білорусі відмінений інститут прописки. Уступив у силу указ Олександра Лукашенки об удосконаленні системи уліку громадянів по місці жихарства і місці знаходження. Ці буде спрощена процедура реєстрації у порівнянні з пропіскою, висвітляла Інна Студінська.
Сімейне, жильове, податкове, виборче, пенсійне відносини, громадянство, медичне обслуговування. Ось далеко не повний перелік сфер, де прописка для білоруса мала велике значення. Тепер у паспорті замість штампу «прописаний» буде ставитися штамп «зареєстрований». Намісник начальника департаменту по громадянству і міграції МУЗ Білорусі Олексій Бягун тлумачить.
Перший громадянин вже не виписується з останнього місця життя, а це робить за нього реєструючий орган. Во-вторых, на рівні нормативного проакту президента утвержден исключающий перечень документов, которые должен гражданин представлять при регистрации по месту жительства или месту временного пребывания.
Для регистрации необходимо подать 4 документы. Заяву, посвящение особы, документ, який служить подставой для регистрации и доведку про сплату держпошлины. Визначений конкретный перелік подставов, коли громадянину могут отмовить у регистрации. И уведены так званый институт регистрации часового проживания, поводле якого громадянин может зарегистроваться на термин до одного года. Основний сенс реєстрації по місці знаходження, каб люди, які часово проживають, до прикладу, на літищах або у орендованих квартирах, могли б безперешкодно реалізовувати свої права, лячитися у поліклініці, отримувати пенсію. Усі процедури виконує особа, відказна за реєстрацію. Намісник начальника департаменту громадянства і міграції Олексій Бягун переконаний, що процедура реєстрації для громадян буде значно спрощеною.
Многие мы функции будем делать за гражданина. Направлять уведомления, снимать с учета, заполнять некоторые формы. Гражданину будет проще. Нам будет жить намного сложнее, а гражданину все проще.
Либерализация тычется особных административных процедур, а некоторые обмежевания, наоборот, стали больше жесткими. Например, ранее у Менску можно было прописаться на 12 квадратных метрах агульной площади, а теперь...
Если вы регистрируетесь по месту жительства, то для Минска установлена обязательно норма жилой площади. Если вы регистрируетесь на свободную по норме жилую площадь, 20 метров общей площади на одного человека.
А кроме того, ранее у столицы батькам можно было прописать не только своих детей, але и их семьи. При умове, что апошние 3 года яны не имели житла и калина одного человека было 6 метров. При регистрации это не предугледжено. У інших городах норматив для регистрации 15 квадратных метров. Сегодня первый працовный день после святов. У отдела громадянства и миграции пошли первые наведники. Тому покуль чиновники в основном заняты тлумачением указу, какие паперы треба собрать, куды звернуться. Поводле указу значно скоротятся термины регистрации. Коли усе документы у парадку, регистрацию зробят за 3-4 дни. Коли необходимо робить запыты и нечто удокладнять, максимальный термин 13 дзён.
Такую информацию собрала Инна Студзінская. А як вы ставіцеся да замены прапіскі рэгістрацыі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, по-моему, это вообще надо было снять и прописку, и это все остальное. Это все пережитки Советского Союза. Это чтобы раньше народ не уезжал с деревни в город. В других странах этого же нет. Это надо было уже давным-давно сделать. Ну, хотя бы изменить эту прописку людям, прежде чем устроиться на работу, нужна что? Прописка, а прописку не дают, если нету работы.
Я думаю, давно надо было сделать. Считаю, что правильно. Свобода проще.
Не знаю. Поживем, увидим. Пока трудно сказать, будет это лучше или будет хуже.
Ну так замена же будет. В любом случае регистрация. Так что, в принципе, то же самое, что и было, скорее всего.
Я с ним согласен. Это все будет одинаково. Что прописка, что регистратор. Только что будет немножко больше проблем с оформлением. По-любому надо предоставлять документы о том, что ты где-то проживаешь.
Мне кажется, то же самое будет. Просто будет людям проще.
Ой, я даже не знаю. Маловероятно.
Маловероятно, что легче жить будет?
Ну, конечно.
Вы думаете, что ничего не поменяется?
Я думаю, что нет. Вряд ли.
Про отмену прописки. Да то же самое, та же возня. Одно и то же. Регистрацию ведь тоже нужно ходить, где-то что-то ставить на учет кого-то. То же самое все будет. Ничего не поменяется.
А вот я об этом даже и никогда не задумывался. Я только подумал о том, что пенсионерам отменили год, вот это неправильно. За что я работал? А остальном, ей-богу. Вот эту прописку, я это не знаю, что это, хорошо это будет или плохо.
Я думаю, что для тех, кто поедет в Минск, то, наверное, легче будет, потому что людям не придется платить деньги, лишние переплачивать за прописку. А так, я думаю, все останется по-прежнему, потому что у них получается, чтобы прописаться по месту жительства, нужны дополнительные квадраты какие-то имеются. Я так думаю, что поменялось только слово «регистрация на прописку», а вся процедура бюрократическая осталась одна и та же. Мое мнение.
Я знаю, что прописку отменили, но документы о прописке вот сейчас даже при регистрации все равно требуют. То есть оно ничего не поменялось.
Як вы ставіцеся да замены прапіскі рэгістрацыі? Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз запрашэнне да ўдзелу ў нашым конкурсе.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 минуты. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Калі вы хочаце атрымаць новы дыгітальны прыймач, далучайцеся да конкурсу калядак. Інфармацыйнае агенцтва «Белта» паведаміла, што Міністэрства юстыцыі Беларусі мае намер пачаць ліквідацыю партыі камуністаў беларускай. Намесніца старшыні партыі Алена Скрыган лічыць, што Мін'юст не зможа пачаць працэс ліквідацыі партыі да 2 лютага. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Вот что сказала для Радио Свобода Алена Скрыган.
Ожидание Минюста давно такое есть, але до 2 лютого партия припынена по решению Верховного суда, и до 2 лютого, я думаю, что ничего отбыться не может, какие бы ожидания ни были. За 10 дзён до этого термина мы повинны сделать справоздачу Минюста, тем, как мы выполнили решение суда, прикласти документы до этого решения и тільки після 2 лютого можуть бути які ходи предприняти Міністерством юстиції. Погрози такі реальні, і вони можуть бути у відносинах до будь-якої політичної партії, коли для цього буде воля. Політичне керівництво наше. Лічу, що така воля давно є на конт нашої партії. Ну, як вона буде з'являтися, поглядимо.
Тим часом перший секретар ЦК ПКБ Сергій Калякін накерував ліст у Міністерство юстиції, у Верховний суд і Білта у сувязі з вишезгаданим повідомленням гэтага інформаційного агентства. Як пише Калякін, усі факти гэтага повідомлення не відповідають реальності, поскольку шестимісячний термін припинення діяльності партії заканчується 2 лютого 2008 року. І керівництво ПКБ розцінює це повідомлення як політично мотивовану акцію, метою якої з'являється чергова компрометація ПКБ, говориться у листі. Нагадаю, що літось 2 жнівня Верховний суд Білорусі припинив на 6 місяців діяльність партії комуністів білоруської. Менавіта на таким покаранні настоювало Міністерство юстиції. ПКБ тягом году отримала 3 попередження. Мін'юз ставить у вину партії систематичне порушення потребуванню законодавства, уділ партії у створенні Союзу лівих партій, а так само подачу у Міністерство неправдивої інформації про особовий колькосний склад партії.
А зараз у ефірі «Званки на свободу». Політичне дочинення Білорусі і Росії, адміна льготов, страйк предпримальників, віншування з Новим годом – усе це у програмі, яку підрихтувала Галина Бакунчик.
З Новым годом и родством Христовым. Хай наступный год принесе больше приемных хвилин, пишет у СМС наш слухач. На тему святкования Нового года и наступное телефонование.
Новогоднюю ночь белорусская державная телевизия была без пола российская. Перестали зусім прикидываться. Мне телефоновали за межу Беларуси, так само спробовали про спутниковое, почуть у новогоднюю ночь белорусское слово, белорусскую музыку, песню не почули. Прикро.
Предпринимальники Беларуси заявляют, что распочинают страйк супраць президентского указу номер 760. Комментар слухача.
Я чув, як на ваших хвалях виступав предпринимальник, який заявив, що предпринимальники будуть ладити акції протесту у межах Конституції. А Конституція була прийнята у межах Конституції. Хлусня закладена у фундамент демократії і її різновидності диктатури.
Ад снежня у Беларусі адменены ільготы для розных катэгорый людзей, у тым ліку дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Не рабочие, не колхозники, получающие пенсии 200-300 тысяч рублей, сейчас никаких льгот не имеют. Но самое удивительное, что льготы на бесплатные лекарства имеют отставники, военные и менты. То есть люди, которые ничего не создавали своим трудом и ничего тяжелее пистолета не поднимали, упорно халуйствуя для прошлых и нынешних властей.
Далее выказывание на тему экономичного становища в Украине.
Говорят, что колхозы Лукашенко поднял. Неправда, он опустил их. Я только хочу сказать о своем колхозе и о своей ферме, которую раскрадывают, крадут от бедного животного, обижают его.
Зникли надеи, скончився цуд, перника з'єли, застався кнут.
Лукашенковская невероятно стратная экономичная политика у промысловости и колгасной сельской господарцы привела до того, что уже маем больше как 10 миллиардов долларов долгу перед замежем. А Россия своими кредитами еще больше сприяет такой сгубной политике, как потом за бесценок купить белорусские предприемства.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш знастовным и цікавым. Зараз мы пропановуем приз подзяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму тэлефанаваннямі паводле ранейшых праграм «Радуе Свабода», а таксама віншаваннямі слухачоў «Свабоды».
С удовольствием слушала передачу «Званкі на свободу». Какие прекрасные стихи, очень злободневные. Сидела и плакала просто. Большое спасибо.
Сердечно віншую усіх супрацовників і слухачів Радіо Свобода з Новим Годом і Рождеством. А ще я хочу з сірого серця повіншувати нашого чудового співака Данчика з його 50-годовим ювілеєм.
Дорогі Богдан Андрусішин, любий Данчик, сердечно віншуємо тебе з 50-годовим ювілеєм. Твої чудові пісні, просякнуті любов'ю до Білорусі, завсюди натхняють і радують нас.
До 50-годдя Данчика співай наш родний соловей, співай на всій землі, каб на душі було теплей, і квітки зацвіли, каб осолода наліла чудовний творчий плод, каб Білорусь твоя жила і жив її народ.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Сёння ў амерыканскім штаце Айова актывісты абедзвюх асноўных партый у дэмакратычнай рэспубліканскай вызначаюць сваё стаўленне да кандыдатаў на прэзідэнта краіны. Гэта традыцыйны пачатак выбарчай кампаніі. На партыйных сходах, кокусах па ўсім штаце ўдзельнікі абяруць кандыдатаў на супольны сход штату. У рэспубліканскай партыі найбольшыя шанцы маюць Майкл Хакбі і Міт Ромні, сярод дэмакратаў Хілары Клінтон, Джон Эдвардс і Барак Абама. Калі Абама стане прэзідэнтам, ён будзе першым чарнаскурым кіраўніком Злучаных Штатаў. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф адхіліў далучнасць войска і выведкі да забойства лідаркі апазіцыі Баназір Бхута. Паводле Мушарафа, каб абвергнуць усе падозрэнні, ён запрасіў у Пакістан брытанскіх следчых. Пакістанская народная партыя, якую адчулівала Бхута, патрабуе расследавання ААН у справе забойства і абвяргае афіцыйную версію, што за забойствам Бхута стаяць талібы. Грузінскі медыямагнат Бадры Патракацішвілі сёння паведаміў, што не будзе здымаць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 5 студзеня. Датэрміновыя выбары ў Грузіі былі прызначаныя пасля гвалтоўных сутыкненняў паміж паліцыяй і антыўрадавых дэманстрантаў у лістападзе мінулага году. Цягам перадвыбарчай кампаніі ўлада звінавацілі Патаркацішвілі ў антыўрадавай змове, а медыямагнат, які жыве за мяжой, заявіў, што ўлады планавалі забіць яго. Сёння ў Лондоне плануюцца перамовы прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі з прэм'ерам Вялікай Брытаніі Гордонам Браунам. Тым часам у Іраку учора ў горадзе Баакуба забітае 7 чалавек, а дзень таму ад выбуху ў Багдадзе загінулі як найменей 30 чалавек. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю пагрозу Аляксандра Лукашэнкі вышпурхнуць амерыканскага пасла з Беларусі. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену ўказу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. 46 тысяч засталіся... Тысяч чалавек засталіся ў статусе індывідуальнага прадпрымальніка. Гэтую лічбу паведаміў сёння намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Уступіла ў сілу новае заканадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыяй. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Менску, цяпер патрэбна не 12, як раней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Гэта быў выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. У гэтай паўгадзіне мы працягваем серыю нашых выніковых перадачаў, прысвечаных падсумаванням мінулага году. Цягам 2007 году палітыка рэпрэсій уладаў супраць незалежнага грамадства мянялася. Як гэта было звязана з сацыяльна-эканамічнымі і вонкавымі умовамі развіцця Беларусі, якой лёгікай кіраваліся ўлады? Ці вярнуліся яны ў канцы года да жорсткай лініі ў дачыненні апанентаў? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць віцэ-прэзідэнт міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і намеснік старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У 2007 годзе змяніліся сацыяльна-эканамічныя і вонкавыя ўмовы развіцця Беларусі. З'явіліся новыя чыннікі ў дачыненнях з Расіяй і Захадам. Як гэта паўплывала на дачыненні паміж уладамі і апазіцыяй, грамадзянскай супольнасцю? Ці адбілася гэтая новая сітуацыя на маштабах рэпрэсій? Спадар Беляцкі.
Год, які мінуў, ён адрозніваецца ад папярэдняга ўнутранай такой напружанасцю. Гэта звязана з тымі эканамічнымі праблемамі, якія стаялі перад беларускім урадам. І, безумоўна, гэта наклала свой адбітак на грамадска-палітычную сітуацыю ў Беларусі, на адносіны ўладаў з дэмакратычнай апазіцыяй, на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Тут я вызначыў бы дзве тэндэнцыі. Першая тэндэнцыя – гэта працяг рэпрэсій, агульная колькасць людзей, якія толькі прыцягваліся да крымінальнай адказнасці за грамадска-палітычную дзейнасць. 14 чалавек, справа Андрэя Клімава, напрыклад, яна была такой найбольш відавочна палітычнай. Андрэя Клімава, вядомага беларускага палітыка, публіцыста, пасудзілі закрытым судом да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. І гэта працэсы супраць моладзі па 193 артыкуле крымінальнага кодэксу, новым артыкуле, які пераследуе за працу ў незарегістраваных грамадскіх арганізацыях. Гэта і десяткі затрыманых асобаў перад акцыямі, такія прэвентыўныя затрыманні, што стала традыцыяй. І з другога боку, трэба адзначыць, што ўсё ж такі тыя эканамічныя цяжкасці, якія ўзніклі ў дачыненнях Беларусі і Расіі, прымусілі беларускі ўрад шукаць новых кантактаў з краінамі еўрапейскага звязу. І ў сувязі з гэтым усё больш стала выразным, бачна, дазіраванасць гэтых рэпрэсій у дачыненні да беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Бо большасць крымінальных справ скончылася ці умоўнымі прысудамі, ці штрафамі, ці нават папярэджаннямі, чаго раней не было. Напружанасць паміж беларускай дэмакратычнай апазіцыяй і ўрадамі трохі зменшылася. Это было бачна ў дазволе правядзення такіх маштабных акцый, якія прайшлі гэтую восень. Улада дазволіла правесці гэтыя акцыі. Бачна, што улады стаяць перад цяжкай дэлегацыяй, якім чынам захаваць кантроль над грамадскім працэсам, і з другога боку яны стараюцца максімальна пашырыць свае эканамічныя магчымасці з краінамі еўразвязу, дзе пытанне правоў чалавека, што датычыцца Беларусі, стаіць вельмі востра, і беларускія ўлады вымушаныя ўлічваць гэтую цвёрдую пазіцыю краінаў еўразвязу.
Спадар Гулака, як вы бачыце, як новыя дачыненні, эканамічныя, вонкавыя, паўплывалі на палітыку ўладаў адносна правоў чалавека?
Да таго, што сказаў Алесь, можна дадаць яшчэ некалькі момантаў. Мінулы год быў адметны тым, што цяжар рэпрэсій, можа быць, крыху знізіўся. Вастрыё гэтых рэпрэсій скіравана перш за ўсё стала на моладзь. Прадстаўнікоў старой арганізаванай апазіцыі ў гэтым годзе чапалі менш. Увесь цяжар быў перанесены на моладзь, на актывістаў маладога фронта, іншых арганізацый і шырокае прымяненне артыкула 193 прым таксама перш за ўсё тычылася маладых. Яшчэ адна адметнасць гэтага года, мы ўвесь час гаворым пра грамадзянскія палітычныя правы, але ў гэтым годзе стала відавочна, што дзяржава не можа казыраць абаронай сацыяльных правоў.
Як можна патлумачыць такую логіку палітыкі рэпрэсій уладаў? З аднаго боку, колькасць людзей, якія былі прыцягнуты да адказнасці з палітычна матываванымі прысудамі, павялічылася. А з іншага боку, сама жорсткасць прысудаў была невялікая. З аднаго боку, прэвентыўныя затрыманні напярэдадні маршаў, а з іншага боку, еўрапейскі марш, сацыяльны марш праходзілі практычна без удзелу міліцэйскага спецназу. У чым сэнс вось такой палітыкі? Спадар Бяляцкі.
Улады спрабуюць знайсці тую залатую сярэдзіну. З аднаго боку працягваць ціск на беларускае грамадства, максімальна дэзарганізоўваць грамадзянскую супольнасць, не дозволяць праяўленню грамадзянскіх ініцыятываў. Толькі адзін прыклад, за апошнія 7 гадоў у Гродні не было дазволена ніводнай грамадскай акцыі, якую планавала дэмакратычная апазіцыя, на якую падаваліся заяўкі, чаму б яна была не прысвечаная. З другога боку, бачна, што ідуць нейкія рэверансы ў дачыненні эканамічнага развіцця з краінамі Еўразвязу, і гэтыя моманты, канешне, прымушаюць беларускія ўлады рабіць рэпрэсіі больш дазіраванымі. Часто там, дзе раней ўжываліся сродкі брутальныя і па колькасці арыштаваных, і па саміх прысудах, то зараз гэта ўсё вымираецца. Былі ў нас і горшыя часы.
Спадар Гулак, а вы як тлумачыце тую супярэчлівую логіку дзеянняў уладаў у дачыненні да незалежнага грамадства?
У сённяшняй улады не можа быць іншых паводзінаў, таму што яна знаходзіцца вельмі ў супярэчлівай сітуацыі. З аднаго боку, гэта вымушаная неабходнасць пашыраць кантакты з Еўропай, з Еўразвязам, а з другога боку, вельмі не хочацца выпускаць кантроль над грамадствам са сваіх рук, а сённяшняя ўлада не разумее іншага кантролю, як перш за ўсё праз рэпрэсіі, праз запалохванне. І таму гэтыя дзве тэндэнцыі, яны ўвесь час паміж сабой сутыкаюцца, залежна ад канкрэтнага моманту, ці адна тэндэнцыя, ці другая крыху перамагае. Таму мы бачым такія хістанні.
Выслухайце выніковую экспертызу года. Рэпрэсіі ўладаў супраць апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў 2007 годзе згадваюць і абмяркоўваюць. Алесь Бяляцкі, Алег Гулак і Валер Карбалевіч.
Здаецца, ў канцы года сітуацыя змянілася, і ўлады вярнуліся да жорсткай лініі ў дачыненні апанентаў. Пра гэта сведчыць брутальны разгон апазіцыйнай акцыі напярэдадні візіту Пуціна ў Мінск, незвычайна жорсткі прысуд Артуру Фінкевічу. У звязку з часовым паляпшэннем паміж Беларусію і Расіяй, рэзкімі выказваннямі Александра Лукашэнкі супраць палітыкі ЗША, усё гэта, відаць, сведчыць пра новы палітычны трэнд. Ці згодны вы з гэтым, спадар Беляцкі, і які можна зрабіць прагноз на новы 2008 год у пляне палітыкі рэпрэсій?
Я не зусім з гэтым згодны. От мы толькі што казалі пра пэўную такую хвалепадобнасць паводзіна ўлада ў залежнасці ад актыўнасці беларускай і дэмакратычнай апазіцыі. Мэтазгоднасць ўжывання рэпрэсіяў пралічваецца ўладамі ў дачыненні ў сітуацыі з Артурам Фінкевічам. Межы пакарання па артыкуле, па якім ён быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, былі ад 6 месяцаў да 3 гадоў. Ён атрымаў 1,5 гады. Гэта ёсць нейкі такі сярэдні паказальнік. Так бы мовіць. Тое ж датычыцца разгону акцыі падчас прыезду Пуціна. Мне падаецца, што Лукашэнка хацеў паказаць, хто ў хаце гаспадар. Што ж датычыцца наступнага году, то мне падаецца, другая палова будзе значна больш драматычнай, чым першая палова. Гэта звязана з кампаніяй выбараў у парламент, якая адбудзецца ў восень гэтага году. Дастаткова нам згадаць любыя выбарчыя кампаніі, то мы адразу заўважалі і павелішэнне колькасці крымінальных справаў і значнае павелічэнне адміністратыўных справаў і значную больш актывізацыю КДБ в адносінах да грамадскіх і палітычных актывістаў. З другога боку, другая палова 2008 году можа быць дастаткова непростай у эканамічным плане. Адсутнасць сацыяльных правоў можа ускладніць эканамічную і сацыяльную сітуацыю ў грамадстве і зрабіць не такой простай взаємадачыненні паміж значнай часткі беларускага грамадства і уладаў. Можна сказаць, што раней была пэўная згода па ўмаўчанню паміж пэўнай часткай беларускага грамадства, якія пагаджаліся на абмежаванне пэўных грамадска-палітычных правоў, калі это не датычылася кожнага канкрэтна, то зараз сітуацыя прыцяснення ці абмежавання і палітычных, і сацыяльных правоў у грамадстве значна павялічваецца в сувязі з апошнімі крокамі беларускіх уладаў. І мне падаецца, што это можа адкласці адбіта на агульную палітычную сітуацыю ў краіне, што адпаведна зробіць змаганне за дэмакратыю ў Беларусі больш зацятым, больш драматычным і больш вострым.
Спадар Гулак, а вы як лічыце, ці можна рабіць выснову, што ў канцы года узмацнілася жорсткая лінія ў палітыцы ўладаў у дачыненні да незалежнага грамадства, які можна зрабіць прагноз на 2008 год?
Больш жорсткія рэпрэсіі напрыканцы года мы адзначаем, але я не думаю, што можна гаварыць аб змене тренда, што ўлада тут узяла курс на больш жорсткую палітыку ўвогуле і што гэта будзе важным элементам у дзяржаўнай палітыцы. Думаю, што гэта ўсё ж такі праява той хвалі, пра каторую мы ўжо казалі, хваля падобных дзеянняў. Няма, на маю думку, у беларускіх уладаў усе адно іншага шляху, як да налажвання кантактаў з Еўропай, і яны гэта разумеюць, і Еўропа гэта разумеюць. Таму па вялікім рахунку такіх сур'ёзных падставаў чакаць больш жорсткіх дзеянняў, я думаю, няма на перспектыву. Іншая справа, што трэба шукаць вельмі адэкватны адказ і прадстаўнікам дэмакратычнага руху, і еўрапейскім структурам. Пагаджуся з Алесем, што сітуацыя вакол выбараў будзе абвастраць палітычнае жыццё і магчымыя рэпрэсіі, прадэманстраваць поўную адмову ад дэмакратычных прынцыпаў правядзення выбараў дзяржава сабе не дазволіць. А з іншага боку, і не дазволіць свабодна змагацца за дэпутацкія мандаты, і мы бачым ужо заявы кіраўніка прэс-службы КДБ аб тым, што яны ўжо займаюцца, яны ўжо адсочваюць сітуацыю вакол выбараў. Але я думаю, што ўсё ж такі будуць прымацца і захады да таго, каб прадэманстраваць еўрапейскасць беларускай палітыкі. Тут будзе працягвацца гэтая хвалепадобная палітыка. Канешне, сёння трэба думаць пра тое, якім чынам і людзей бараніць, і на сітуацыю ўплываць падчас гэтай палітычнай кампаніі.
Таким чином, як адзначили мої суразмовці, політика репресій адлюстровувала агульну політичну лінію білоруських уладов. На неї впливали і дочиненні із Заходом, із Росією, і активність незалежного громадства, і уявлення керовної команди об небезпеці. Адсюль такі хістанні і хвалі у політичній лінії.
Прогучала «Експерти за свободи». Сьогодні у ёй удзельнічалі віце-президент Міжнародної федерації правоў чалавека Алесь Бяляцкий і намеснік старшыні Беларускага Гельсінскага комітету Олег Гулак. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевич. Праз хвіліну у спеціальнай перадачы мы яшчэ пагаворым пра рэпрэсіі, накіраваныя супраць моладзевых актывістаў. Але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю заяву Александра Лукашэнкі. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену указу нумар 760. Уступіла ў сілу новае заканадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Менску, цяпер патрэбна не 12, як раней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Зямельны кодэкс Беларусі чакаюць змены. Ён будзе карэктавацца ў адпаведнасці з новым указам прэзідэнта, паводле якога зямельныя ўчасткі фізічным і юрыдычным асобам будуць выдзяляцца па выніках аукцыёнаў. У пунктах пропуску на беларускай мяжы ад новага году без праблем дзейнічае аўтаматызаваная сістэма пашпартнага кантролю. Спевак Данчык адзначае паўвекавы юбілей. Працягваем нашу праграму яшчэ адным падсумаваннем. На 2007 год прыпаў пік рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. КДБ і пракуратура распачалі дзясяткі крымінальных спраў супраць актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». 8 з іх давялі да суду. Двум маладафронтаўцам умовы адбыцця пакарання замянілі на больш жорсткія. Колькасць затрыманняў ператрусаў выклікаў у пракуратуру ці міліцыю налічвае некалькі дзясяткаў. Больш за сотню актывістаў адсідзелі арышты толькі за праявы салідарнасці са сваімі сябрамі каля судовых будынкаў і за ўдзел у вулічных акцыях. Агляд падрыхтавала Любоў Лунёва.
Ад пачатку 2007 года ў Менску і Жодзіне супрацоўнікі КДБ і міліцыі правялі ператрусы на кватэрах актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны забралі кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. 4 лютага ў Менску падчас паседжання нарады «Маладога фронту», на якой прысутнічалі кіраўнікі рэгіянальных філіяў арганізацыі, у кватэру ўварваліся спецназаўцы. Каля 4 дзясяткаў чалавек затрымалі і адвезлі ва ўпраўленне ўнутраных спраў савецкага раёну Менску. Некалькі чалавек трапілі за крат. працювати. Міліціянти обвинуватили їх у нецензурній лаянці. Тоді ж супроць Олега Корбана неповнолітні Насти Положанці, Бориса Горецького, Дмитра Федорука і Олексія Янушевського розпочали кримінальні справи за удзел у незарегістрованій організації. Поводле гэтага артыкулу на той час у старшыня Молодога фронту Змітер Дашкевіч ўжо адбываў 1,5 года зняволення. Усе чакалі жорсткіх прысудаў, але з абвінавачаных маладафронтаўцаў толькі Алексей Янушэўскі з'ехаў у Чэхію і на суд не прыехаў. Олег Корбан сям'і простых рабочых. Ён прыгадаў, што сваякі не падтрымлівалі ягоную дзейнасць. Яны лічылі, што Олег трапіў у небяспечную кампанію і быў пад яе ўплывам. Хлопец кажа, што менавіта дзякуючы суду ў яго наладзіліся стасункі са сваякамі.
Раней бацькі і мой брат, яны лічылі, што мяне падкупілі нейкія інтэрвенты, амерыканцы, думалі, што мы займаемся нейкай правакацыяй, але потым, калі ўбачылі насамрэч рэальную падтрымку розных праваабаронцаў, журналістаў, молоді, політиків. Так само бачили по той кількості людей, яка прийшла на наш суд, по письмах, зворотах, всіх поштовках. Їх наміркування після того змінилося.
Молотофронтовців судили у травні, коли вирішалося питання гандльових преференцій для Білорусі у Європі. На думку експертів, гэта повпливало на судове рішення, говорить Борис Горецький.
По прогнозах режиму, наш судовий процес мусив бути показальним. І мусив ще більш заполохати молодь, яка щось робить у цій країні. Але дякую Богу, ми якраз потрапили в той період, коли розглядалися питання в преференціях, і влада була вимушена обмежуватися всяко тільки штрафами.
Неповнолітня Наста Положанка вучилася у 10 класі, коли супроць яе розпочали кримінальну справу.
Треба проявляти свою силу духу, треба показувати, що чоловіка нельга таким чином зламити, треба показувати, що все одно надалі будуть інші справи, що кожному ще воздасться по своїй справі. Напевно, і мені пораді у певний час міцніше триматися, де я розуміла, що за мною йдуть люди, що я не одна. Тому це, звісно, надавало силу і емоції, що справді це наша гульна справа, і ми справимося во всім, менавіта разом. Тому що солідарність в нашій країні все ж таки існує.
Допыты моладзевых актывістаў не спынялися. Пасля суду ў Менску супраць Насты Азаркі, непаўналетніх Івана Шылы і Ярослава Грышчэні распачалі крымінальныя справы ў Нясвіжы Салігорскую Баранавічах. Усіх пакаралі штрафамі, але некалькіх сяброў маладафронтаўцаў, якія прыйшлі да судовых будынкаў выказаць сваю салідарнасць, затрымалі і потым арыштавалі. Павел Севярынец, які раней быў лідарам маладога фронту і адбываў пакаранне на хіміі за арганізацыю вулічнай дэманстрацыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў 2004 года, выйшаў на волю ўлетку. Пасля гэтага ён штомесяц адбываў арышты за праявы салідарнасці з маладафронтаўцамі.
Репресії режиму обринулися на молодий фронт менавіта апошні 2 гады після площі. Я зв'язую це в першу чергу з тим, що нова хваля, яка прийшла у молодий фронт, це люди не просто, які люблять Білорусь, але люди віруючі. Поскільки вони вірять у Бога, моцний моральний стрижень не дає цим людям ні зламатися, ні одисти. Вони готові змагатися до кінця, то Бог до перемоги. Менавіта таких людей, як Дашкевич, як Фінкевич, як Настя Азарка, як Іван Шила, Ярослав Грищеня, Катя Соловйова, режим і боїться. Менавіта тих, хто не зламається, не збочить, не з'їде, а застанеться і буде стояти до перемоги. Не спинить, не стримати. Це зараз основний молодофронтовський лозунг.
Артура Фінкевича, який відбував покарання на хімі за політичне графіті у часі виборчої кампанії, днями судили за дробне порушення правил внутрішнього розпорядку. Хлопця покарали зняволенням на 1,5 года. Таким чином надписи на плоті «Достав» і «Ми хочемо нового» каштували хлопцю 3,5 года зняволення. Але репресії закранули не тільки сябров молодого фронту. Молодзеві активісти партії БНФ неодноразово превентивно відбували арешти напередодні буйних вуличних акцій. Міліціянти не давали можливості молоді ладзіць летнікі. За спробу правесці сход затрымлівалі сябро згуртавання беларускіх студэнтаў. Сябры незарегістраванай арганізацыі ініцыятыва адбывалі арышты за спробу правесці Галуін. Гаворыць адзін з іх, які назваўся Максімам.
На кожную акцію у нас ёсць літаральна некалькі хвілін, бо адразу пасля таго, як яна пачынаецца, не ведаю, ці праз паветра распаўсюджваецца інфармацыя, ці неяк іншым бокам з'яўляюцца прадстаўнікі спецслужбаў, хто ў цывільным, магчыма, з'яўляецца проста АМАП у сваёй форме. І што бы мы ні рабілі, калі нават проста ідзеш па вуліцы, у цябе нет гарантыі таго, што ты не будзеш ношыць у Русі.
На Гомельшчыне распачата 3 крымінальныя справы супраць актывістаў Маладога фронту Андруся Цянюты, Кірыла Таманчыка і Арсенія Ягорчанкі. За кратамі застаюцца Змітер Дашкевіч і Артур Фінкевіч. Моладзі активісти заявілі, що об'єднають своє намагання у справі визволення політв'язнів. Наступний год стане годом різностайних акцій солідарності з політв'язнями.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Наша кореспондентка Любов Луньова, з репортажу якої ми довідувалися про репресії супраць молодівих активістів демократичного руху, робить підсумувальні зацінки за минулий год.
Активістів молодівого демократичного руху, які вчаться у вищих навчальних установах, сьоліта неодноразово викликали на розмови у деканати і у кабінет до намісника ректора по ідеологічній праці. Не обов'язково, каб до гэтага студент адбываў арышт у турме за удзел у апазіцыйнай акції. Супрацоўнікі КДБ рознымі шляхамі даведваліся, чым займаецца той ці іншы навучэнец. Часцей за ўсё спісы неблаганадзейных складалі міліцыянты падчас затрымання маладзёнаў. Нават калі міліцыянты не складаюць пратаколаў, яны скрупулёзна высвятляюць пашпартныя звесткі затрыманых і, галоўнае, месца вучобы. Іх цікавіць не толькі, дзе вучыцца затрыманы, але ў якой групе ці ў якой класе. Пра адзін з такіх выпадкаў апавёў моладзевы актывіст партыі БНФ Сяржук Семянюк.
Напрыканцы жніўня 16 чалавек, якія паехалі адпачываць у Косава, гэта Івацевіцкі раён, затрымалі ў лесе міліцыянты просто за адпачынкам, за гульнёй у футбол, і абвінавацілі ў тым, што мы парушылі межы Івацевіцкага раёна, што мы не атрымалі візу, каб туды патрапіць. І ўрэшце рэшт, усіх 16 чалавек выправадзілі з Івацевіцкага раёна, узбудзілі адміністратыўныя справы, судзіліся, і палова, калі не большасць людзей, на якія завялі справу, прызналі невінаватымі.
Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алена Макарэвіч вучыцца ў 11 класе ў адной з менскіх школ. Да яе ў школу некалькі разоў прыходзілі супрацоўнікі КДБ.
Паколькі я, дзякую Богу, не паўнагадовая, мяне не сажалі на суткі. У гэтым годзе не затрымлівалі нават, таму што так вось пашчасціла. Але былі праблемы ў школе, прыходзілі КДБшнікі, ну я амаль не згубіла месца навучання. Ну, на мяне палохалі, але там прыйшоў загад з міністэрства адукацыі, каб мяне выкінулі са школы, каб мне пісалі кепскую характарыстыку, але дзякуючы журналістам, дзякуючы розгласу ў сродках масавай інфармацыі, яны, відаць, спужаліся. Яны вымушаны былі адступіць.
Прадстаўніца моладзі партыі БНФ Наста Александровіч спачатку адчувала ціск на вучобе. Летась да яе ў каледж электронікі тройчы прыходзілі супрацоўнікі КДБ. Сёлета Наста уладкавалася на працу. Там дзяўчына зноў сутыкнулася з увагай да сябе з боку спецслужбаў, гаворыць Наста Александровіч.
Я малады спецыяліст, і да мяне літаральна, як толькі я пачала працаваць, праз месяц прыйшоў супрацоўнік КДБ, гэта ўжо, напэўна, трэці візіт іх. Размаўляў з кіраўніцтвам і ветліва прасіў іх, каб пазбегнуць магчымых наступстваў, проста мяне звольніць. Але дзякуючы майму кіраўніцтву, якое разумее, ён сказаў, што я не буду гэтае асабістае жыццё, і таму зараз нармальна ўсё. Але мне падаецца, што ўсё ж такі пэўны кантроль ёсць, мне не дазваляюць там займацца на працы, размаўляць вельмі часта, таму што я ў голас размаўляю па-беларуску па тэлефоне. Забаранілі размаўляць не па працы, а ў працоўны час.
Студэнтку Александру Клімовіч таксама наведвалі супрацоўнікі КДБ.
Да мяне прыходзілі ў універсітэт і размаўлялі са мной наконт маіх паездак за мяжу. Супрацоўнік камітэта дзяржбяспекі пытаўся, чаму я выязджала ў Польшчу, і гэта было ўлетку, я выязджала тады на басовішча. І я, ну, шчыра сказала, што я ездзіла на басовішча. Ён мне, вядома, не верыў. Пасля я пытаўся, чаму я ездзіла ў Літву. І ў Швецыі таксама запытваўся, калі я сказала, ну, што я ездзіла да сяброў, ён сказаў, ну, значыцца, вы не хаціце прызнавацца. І сказала, у чым? Ён такі, ну, мне ні ў чым прызнавацца не трэба. Мне пагражалі тым, што пайду да прарэктара па навучальнай частцы. І яшчэ ён казаў звесткі маіх бацькоў, які вычытаў з маёй асабістай справы, якая напісана ў універсітэце, мы запаўняем, але гэтыя звесткі да нас астарэлі.
Непаўналетні Станіслаў вучыцца ў Менскай педагагічнай гімназіі нумар 3. Яго таксама наведалі супрацоўнікі КДБ адразу пасля ягонага ўдзелу ў флэшмобе.
Да мяне пасля адной з акцый прыйшлі інспектар па справам непаўнагадовых і КДБшнік. Яны запытваліся, што я ведаю пра Мілінкевіча, пра вячорку, якія ў мяне справы з БНФ, з ОГП.
Я сказав, що без повестки я не можу замерзнуть і вийшов з кабінету. Потім мене питалися заполохати знову. Той же інспектор по справам неповногодовий з нашого центрального РОВД. Зараз питаються заставити мене, щоб я не розмовляв на білоруській мові, щоб я не роздавав у школі інформацію різну.
Студенти, яких летось відлічили з учоби, уладкувалися по програмі Каліновського на учобу у Польщі. Некоторі вучаться у Вільні, шмат хто з'їхав вчитися в Україну. Як тільки каліновці вернулися до батьків на вакації, їх одразу навідали супрацовники КДБ. Хлопців викликали у воєнкомати, де їх чекали люди у цивільним і пропонували супрацовництво. Вони просили час від часу давати їм звістки про навчання, про те, як проводять вихідні білоруські студенти. Тим часом білоруське телебачення некілька випусків новинок присвятило темі каліновців. З екрана ведучі казали, що у Польщі рихтують з білоруських студентів терористів. Їх примушають там вживати наркотики та інші психотропні речі. Таким чином пропаганда заполохвала батьків, чиї діти тепер удільничають у опозиційних акціях і автоматично притягують увагу спецслужбів.
За что и як переслідували молодевых активистов у 2007 годі. Это было подсумование нашей корреспондентки Любови Луньовой. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подею дня. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях у диапазоне 31 метр, частоты 9725 и 9865 кГц, а так само на середней хвале 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со Свободой!